Šiandien vėl kalbėsime apie gyvas organizacijas ir mūsų tema – koks rinkodaros vaidmuo yra gyvose organizacijose. O mano pašnekovė – Asta Petrušienė, desertų klubo įkūrėja, strateginio marketingo ekspertė. Labas, Asta. Labai džiaugiuosi, kad atėjai šiandien į laidą ir man atrodo, su tavim bus labai įdomu pakalbėti, kadangi tu gali žiūrėti iš skirtingų perspektyvų. Tu daug metų esi buvusi labai žymių organizacijų marketingo vadovė, o pastaruosius metus vystai savo naują projektą, kuris yra kelių metų dar tik tai, kaip čia pasakyti, kūdikis.
Taip,
Ir iš karto tau užduodu pirmą klausimą. Kokios tau mintys kyla, kaip galvoji apie gyvas organizacijas?
Man turbūt, kai pradėjau domėtis gyvom organizacijoms, labai patiko, kad labai svarbu yra prasminis tikslas, kad organizacija turi turėti aukštesnį tikslą, negu kad uždirbinėti pinigus. Ir kalbant apie marketingo žmogaus rolę organizacijose ar gyvose ar klasikinėse, yra būtent atrasti su aukščiausio lygio vadovais, savininkais, dėl ko egzistuoja organizacija, kam jinai yra reikalinga ir dėl kokios prasmės jinai yra. Ir dėl to, vat, tos gyvos organizacijos, man turbūt ir dėl to ir esu tame lauke, nes kai organizacija atranda prasmę, dėl ko jinai egzistuoja, kai atsiranda tikslas aukštesnis negu uždirbinėti pinigus, pasileidžia visai kita energija, pasileidžia nauji projektai ir einama tada tokiu autentiškesniu, tikresniu tos organizacijos keliu, nebelieka didelio žvalgymosi į rinką, į konkurentus ir rezultatai yra kiti. Tai man tas prasminio tikslo turėjimas, aš jį jau žinau daug metų, kad jisai yra labai svarbus ir nuo to prasideda marketingas, nuo to prasideda brandingas ir visi kiti dalykai.
Kai tavęs klausai, tai kyla klausimas, nu atrodo, čia nieko tokio, nieko ypatingo, nes kiekvienas marketingas prasideda nuo didžiojo tikslo, bet vienur jisai veikia, kitur ne. Kodėl? Kaip tau atrodo ir kaip tu palygintum prasminio tikslo gimimą iš klasikinio marketingo, kai mes turbūt jį dažniausiai sugalvojame iš galvos ir iš gyvos organizacijos
tai
perspektyvos.
Gyvoje organizacijoje, man atrodo, kuriant tą prasminį tikslą, jisai kuriamas bendrai. Tai yra bendra kūryba visų organizacijos žmonių. Ir netgi turbūt svarbiau pats procesas, kad žmonės jaustųsi, kad jie prisidėjo prie to tikslo sukūrimo ir tuomet jau prie įgyvendinimo. Nes dažnai mes matome dalykus, kurie yra, nežinau, užrašyti, pasakyti, bet jie yra tik žodžiuose. Nėra gyvenime, nėra tarp žmonių ir jie, kaip pasakyti, nėra tai jų. Tai prasminis tikslas, man atrodo, jisai veikia tada, kada jisai yra iš tikrųjų tarp žmonių ir tikriausiai tai susiję, kaip jisai ateina. Ar jisai yra sugalvotas, ar jisai atėjęs iš vidaus organizacijos.
Gerai. Tai mes dabar galim tęsti mūsų pokalbio kelionę toliau. Kokie kiti svarbus aspektai, kaip tau atrodo, yra lyginant rinkodaros vaidmenį, žiūrint iš klasikinės organizacijos perspektyvos ir iš gyvos organizacijos?
Man gyvoje organizacijoje turbūt didelis skirtumas nuo klasikinės yra teritorijos tokios, organizacijos teritorija, kliento teritorija ir, nežinau, tiekėjų, partnerių teritorija. Gyvo organizacijoje yra išstrynusios ribos.
Gal tu gali per pavyzdžius papasakoti?
Per pavyzdžius. Nu, tarkim, pas mane desertų klube, net man nesiverčia, iš tikrųjų, liežuvis sakyti, aš net nežinau, aš vadinu juos klubo nariais, nes man jie yra dalis desertų klubo. Jie nėra klientai, vartotojai, man jie tiesiog žmonės, kurie, nu, nežinau, ragauja desertus. Tai jie yra įsitraukę į klubo veiklą, jie ten balsuoja, sprendžia, bet kartu ir atiduoda daug pasitikėjimo man, nes jie nesirenka desertų, kuriuos jie ragaus. Tai toksai yra, net nežinau, ta vat riba, nu, kur žmogus žino, ką nori ir užsako, tai to nebėra. Aš nusprendžiu, ką jie ragaus. Tai lygiai taip pačiai tiekėjai, ar ne? Yra tiekėjai, kurie yra ir ragautojai. Tai toksai, aš nežinau, vat, buvo renginys, buvo ir, žodžiu, klubo narių, buvo ir partnerių, buvo ir komandos žmonių, ir nebuvo skirtumo. Nebuvo kažkokių, tai nežinau, būrelių atskirų. Mes visi kalbam tą pačią kalbą. Ir nebėra atsiskirimo to tokio. Ir kartu gaunasi padaryti daug įdomesnius naujus dalykus, negu kad atskirai.
O klasikinėse organizacijose dažnai tas būna susiskaidimas, ne, kad mes organizacijoje viduje žiūrime, kokie yra tiekėjai, ar jie geri, ar blogi, ar jie atitinka mūsų lūkesčius, ar jie tenkina, nes ten ir jos ir apkalbam, arba gyriam labai. Mhm. Ir liktai yra takoskira ir lygi taip pat su klientais yra mes ir jūs. Tai aš suprantu, kad gyvose organizacijose ir klientai, ir organizacijos žmonės, ir tiekėjai tampa kaip mes, nebėra to mes jūs.
Taip, ir aš manau, kad čia yra prasminio to tikslo buvimas, nes jisai jungia žmonės. Nes jie tada supranta, dėl ko aš esu čia ir ką aš galiu padaryti. Tai man vat kažkaip atrodo, kad to priežastis yra ir prasminio tikslo buvimas, bet ir turbūt pasitikėjimas, atvirumas, kalbėjimas apie dalykus taip, kaip yra iš tikrųjų. Ir dar man irgi toksai tokia mintis atėjo, kad jeigu tu esi, nu, jeigu tu klausi, ar ne, pavyzdžiui, kas negerai, nu, tai būk pasiruošęs gauti atsakymus, nes, nu, ta prasme, gali gyventi iliuzijoje, kad čia viskas labai fainai, bet aš, pavyzdžiui, drįstu paklausti, kas yra blogai ir gauti, nu, tokius atsakymus, kurie nėra gal kažkokie labai ten, kad tragedija būtų, bet, nu, juos tikrai nemalonu gauti, bet ta informacinė auksinė yra.
Turbūt, kai išnyksta to koskira, nebėra filtro, ką sakyti. Mes vieni kitiems pradedam transliuoti informaciją, komunikuoti, kaip yra iš tikrųjų, o nepagalvodami. Pasakysiu, gal čia negerai bus, gal čia
įsižeis,
gal nemylės po to manęs ir taip toliau. Taip toliau. Prieš perėdant prie sekančio punkto, noriu tavęs dar paklausti, o koks yra deserto klubo prasminis tikslas? Kaip tu esi įsivardinusi?
Skonio lavinimas per desertus. Per tai, kad jie nuolat kinta, jie yra ypatingo skonio, subalansuoto saldumo, švieži, natūralus ir grinumo juose yra daug. Tai vat suprantu, kad žmonės, kurie ragauja, jų skonis lavėja ir atsiranda tokia, net nežinau, kartelė, bet ko tada nebesinori.
Ir mes nuosekliai perinam prie dar vieno punkto pačio produkto.
Taip.
Kaip skiriasi klasikinėse organizacijose požiūrėsi produktą ir gyvose organizacijoje požiūrėsi produktą? Kaip tu apibrieštum patį skirtumą?
Aš gal per pavyzdį šito vietoj, tarkim, apie desertus. Nu, nėra su desertų paslaugos. Ir desertų prenumerata yra tokia naujo tipo paslauga. Kai tu nebeduodi žmogui rinktis, o jisai pasitiki tavim ir kiekvieną kartą ragauja vis kažką tai naujo. Tai man atrodo, tas vat perėjimas nuo produkto prie paslaugos skiriasi turbūt. Ir kitas dalykas, kad nu, vat tas pasitikėjimas yra. Kas liečia patį produktą, dabar galvoju, klasikinėse ir gyvos organizacijos geras klausimas. Nu, net nežinau, žinok, reikėtų daugiau turbūt pavyzdžių pranagrinėti, kad pasakyt, kad, nu, apibriežti kažkaip, apibendrinti. Aš turbūt per savo pavyzdį labiau galiu papasakyti.
Kokie dar yra svarbus aspektai žiūrint iš marketingo rinkodaros pusės į gyvas organizacijas? Jeigu mes paliestume tokią plačią temą kaip prekė ženklą, kaip brandingą.
Taip. Tai man dar tokia mintis ateina apie marketingą, kad gyvos organizacijose marketingas irgi yra gyvas. Ir jisai eina, man kažkaip gaunasi, kad jisai eina po veiksmo. Ta prasme, nėra prieš veiksmo. Ir tas yra nu, neįprasta labai, nes dažniausiai tu kažkaip anonsuoji, ten pristatai dar kažką. Pirmiausia eina veiksmas, eina produktas, eina dar kažkas ir paskui eina iš paskos marketingas. Bent jau mano vat, šiandieninė patirtim taip yra. Ir aš brandingą produktą patį kuriu jau 2 metus Ir tik tai prieš 3 savaites pasidariau brandingą ir aš tada galvoju, nu, daug metų marketinge pradirbus ir kodėl tik dabar? Nu, nes aš suprantu vertę, aš suprantu, dėl ko to reikia ir tikrai tas yra labai svarbu. Ir tada supratau, kad nu, yra keli aspektai šitoje vietoje. Vienas yra dalykas, kad tu darydamas iš savęs, nu, tu neturi resurso rizikuoti ir pasidaryti brandingą produktui, kuris, tarkim, neturės poreikio rinkoje. Tai pirmiausiai pasižiūri, ar tikrai yra poreikis, ir tada jau eina produktas ir tada brandingas. Organizacijos turi resursų, gali prisimti didesnę riziką. Iš kitos pusės, brandingas šiek tiek ir apibrėžia produktą, paslaugą. Ir tada gaunasi, kad kadangi jisai vystosi naujas produktas, vis tiek jisai nebūtinai iš karto atsistoja savo poziciją, tai tas, kad ateina brandingas vėliau, irgi yra logikos, nes tada tu neapsiriboji, tu veiki plačiausiai teritorijoje, kurioj tu gali. Tai man irgi toksai, kaip neužšokti ant to, kas yra įprasta, pažįstama iš ankstesnių laikų.
Man dabar ateina mintis, ne per seniausia, turėjau tokį pokalbį ir mes ieškojom asociacijų, kuo skiriasi linijinis mąstymas nuo kompleksinio mąstymo. Mhm. Ir viena mano kolegė labai gražiai parodė, žiūrėk, sako, mes visi esam išmokę 1+1=2. Nu taip, ir turbūt net klausimą nekyla, kad gali būti kitaip, nes 1+1 nuosekliai tai yra =2. Mhm. O jeigu mes išmetam pliusą, tai 1 jau yra 11. Ta. O jeigu mes vietoj pliuso įdedam daugybą, jau 1 yra. O jeigu žiūrėti iš kompleksiškumo, tai 1+1=Y. Ir tada 1+1=Y. Iš kompleksiškumo. Mes niekada nežinom, koks yra rezultatas. Mes niekada negalim sukonstruoti Y, nes mes nežinom. Tik tada, kaip įvyksta faktas, tu tada gali reflektuoti ir sakyti, va, klientams reikia tokio produkto. Ta. Va, strategija veikia tokia. Tai yra savotiškai, kaip kažkada, man atrodo, ir tu pati esi įvardinusi strategiją, marketingo strategiją kaip upės bėgimas. Iš pradžių bėga vanduo, o po to mes reflektuojam, kas įvyko. Taip. Nes tu, žiūrint iš kompleksinės sudėtingos aplinkos, tu negali nuspėti, sukonstruoti, kas bus 1+1=Y. Mhm. Tu tik tai gali pasakyti, kad bus 2, bet 2 tai yra jau sena. Apibriešta, o mes dabar gyvenam toje aplinkoje, kur randasi nauji dalykai.
Mhm. Ir čia šitoje vietoje reikia nu, nebijoti to nežinojimo arba išlaukti to, kas ateis. Nes, tarkim, klasikinėse organizacijose, kuriuose aš dirbu, nu, tu visą laiką turi kažkokius, ne tik kažkokius konkrečius planus, tiek marketingo, tiek veiklos. Ir taip jie yra kintantis, atsižvelgiant į rinką, į pokyčius, į kontekstą, bet vis tiek tu esi prisirišęs prie jo. Tuo tarpu su gyva organizacija, nu, tu daug atviresnis, daug mažiau, kas yra apibriešta. Ir tame yra daug daugiau gyvenimo ir įdomumo. Ir nėra to tokio, net nežinau, pasikartojimo ir daugiau, nežinau, įsitraukimo turbūt.
Aš žinau, kad mes su tavim susipažinom prieš daug metų, kaip Ragutis pragyveno virsmą į Wolfo Engelmaną. Taip. Ir tu buvai tuo metu rinkodaros vadovė ir gali gal šiek tiek praskleisti tame kontekste, kaip mes kalbam, kaip tas vyko, iš kur atsirado tas Wolfas Engelmanas.
Tai vat irgi įdomu, turbūt tai buvo įspūdingas etapas, įspūdingas virsmas, nes jisai buvo būtent per tą vat prasminio tokio tikslo pamatymą, kuris atėjo iš organizacijos žmonių. Ir vat, kai kalbėjom apie produktą, kad pirmą eina produktas, tai Wolfas Engelman buvo išleistas kaip proginis alus, neatsimenu, tik 150 metų jubiliejui. Ir jisai tikrai nu, turėjo pabūti kurį laiką rinko ir išeiti. Tai vat, jisai tik atsiradęs, jisai turbūt irgi uždavė toną tam klausimui, nežinau, atsiverti. Tai tai matyt, kad tas vat, eksperimentavimas ir bandymo keliu ėjimas, jisai atveria tam tikras naujas teritorijas, apie kurias tu nu, nesugalvosi. Ta prasme, jos tiesiog atsiveria ir jeigu tu esi tenai, nu, tu gali pradėti judėti toliau su tuo klausimu. Mm. Tai su Wolfu turbūt buvo įdomiausia man. Aš turbūt tik tai neseniai supratau, kas įvyko tuo metu, nes tuo metu...
buvo prieš kiek metų? Prieš 12 metų?
Prieš 12 metų, taip. Mhm. Tai aš turbūt po 10 metų supratau, kas įvyko, nes kai tai yra nu, tapatybės klausimas, kam tu esi tapatus? Ragutis buvo konkurentų pavadinimas, tarpukario laikų konkurentų pavadinimas, nors labai lietuviškas, labai savas, labai visiems tinkamas pagal asociacijas, žinomumą turintis, ir, bet jis netavo yra. Ir kai tu atsistatai savo tapatybę su istoriniu savo pavadinimu, su pagarba šaknim, su pagarba žmonėms, kurie kūrė tą bravorą, tai gaunasi, kad pasileidžia visai kiti dalykai. Nesikeitė organizacija, nesikeitė žmonės, pasikeitė kardinaliai bendravimo kultūrą, pavyzdžiui, tarp žmonių. Tai kaip tik gali būti?
Vien atsiradus kitokiam prasminiam tikslui.
Taip, ir rezultatai yra kiti, ir... ir turbūt net ir didesnė koncentracija į išorę, negu kad į konfliktus tarpusavyje. Daugiau sutarimo radas, daug daugiau.
Dar noriu tau užduoti klausimą, kaip tu pati jautiesi, kas tave, tavo viduje pasikeitė, kai tu dirbai klasikinėse organizacijose ir buvai marketingo vadovė ir vienoks veikimo būdas buvo ir dabar, kiek suprantu, kitoks yra. Kaip tu jauti savo asmeninį pasikeitimą? Kas tave pasikeitė?
Man dabar, nu, turbūt yra įdomesnis etapas, jisai spontaniškesnis ir mažiau statuso jame yra. Ir čia irgi kelionė tokia, kad nu, tu turi nusimti, nežinau, nu, tą vat, išlaikyti savo statusą, nes pakeisti kryptį kardinaliai, nu, yra ego tas vat, dalykas, kuris nu, tu turi padėti į šoną. Jeigu nori pradėti kažką, tai daryti nuo nulio, nuo pradžios.
Dar mes turim keletą minučių. Kokias rekomendacijas pateiktum rinkodaros vadovams ar savo pamąstymus, jeigu jie norėtų, kad jų marketingas būtų gyvesnis, tikresnis?
Man atrodo, kad svarbiausia yra remtis į organizacijos vidų. Ir yra daug iš tikrųjų išorinių partnerių, kurie gali padėti, bet jie gali, nu, tarkim, tos pačios kūrybinės agentūros, medija agentūros ir taip toliau, bet jos gali padėti tik tai tada, kuomet tu pats žinai, kas tu esi ir dėl ko tu egzistuoji. O kas tu esi ir dėl ko tu egzistuoji, yra informacija organizacijos viduje. Tik tai klausimas, kaip tą informaciją turbūt yra ištraukti ir kad jinai gyventų toje organizacijoje. Tai turbūt pagrindinis dalykas.
Turbūt dar vienas klausimas yra, kaip padaryti, kad girdėti tą organizaciją, nes mes dažniausiai, kas yra organizacijų viduje ir, ir nauji dalykai, kaip randasi, mes nematom, ignoruojam, o įpratę darytis išorę ir žiūrėti, kaip yra kitur. Tai čia turbūt vienas yra svarbiausių gyvų organizacijų principų, kad visi atsakymai yra organizacijos viduje ir jai nereikia darytis į išorę ir žiūrėti, kas yra išorėje, o žiūrėti, kas gimsta joje. Kažkada tai mes kelių žmonių grupelėje galvojam, kaip marketingas iš principo galėtų keistis. Ir vienas toks esminių punktų buvo, kad mes į savo klientų žiūrim kaip į vartotoją ir mes jį vystam, auginam kaip vartotojam, kad tiesiog jis daugiau pirktų. O gyvos organizacijos marketingas, rinkodara, jinai yra orientuota ir kaip tu šiandien labai gražiai pasakei, į savo klientą žiūri kaip į žmogų ir žiūri, kokiu būdu vystyti klientą kaip žmogų. O žmogui reikia pažinti pasaulį, laiminti savo įvairius pojūčius, laiminti intelektą, savo gebėjimus, kleistis, realizuoti. Ir kai marketingas yra orientuotas į klientą kaip į žmogų, jis iš principo radikaliai keičiasi. Ir matyt, ką šiandien tu pasakojai, mes turėjom tos minties iliustraciją.